17 časova.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Andrija Tisa, autor knjige eseja Mali zid, govorit će o svom životnom putu i o tome kako su književnost i filozofija u svojim različitim vidovima oduvek nalazile načina da prodru u njegovu svakodnevicu.
Kad sam bio klinac, dolazio je kod moje majke jedan čovek sa dva velika kofera pun knjiga. Očigledno da, što ja znam, u 30. godina, ne znam zašto ljudi nisu išli u knjižare, ali bilo je ljudi koji su dolazili i donosili i nudili nova izdanja. E, tako je i moja majka, koja je bila zainteresovana jer je studirala likovnu umetnost u Beču svoje vremeno. Verovatno je nastavila i dalje i tu da neguje tu literaturu. Posle toga je nastao, naravno, rat i posle rata u školi nikakve, mislim, mi nismo imali predmet literature, ni latinski, ni filozofiju, ni ništa što današnja deca sve imaju. Tako da sam ja došao na građevinski fakultet i tu je bio jedan profesor koji je postao dekan kratko vreme. On je studirao u Francuskoj, Mijat Trojanović. On je pravio, projektovao je most na Tari. Jedan objekat koji je u to vreme bio jako popularan i kao veliko dostignuće građevinarstva. Mijat Trojanović je uveo na građevinskom fakultetu predmet opšte obrazovanje. To je. I po tom predmetu svake subote je on dovodio razne ljude iz književnosti, iz raznih oblasti da obrazuje te glupe studente koji su samo 30 i kusur sati nedeljno radili matematikom, beton i ostale stvari. Jedan od tih pozvanih bio je profesor Raša Dimitrijević. Raša Dimitrijević je bio poznati profesor književnosti i on je i predavao na Filozofskom fakultetu svetsku književnost. On je neverovatno, to je bio čovjek koji je za mene najlepše govorio srpski jezik. Posle toga, pukim slučajem, moja devojka je studirala svetsku književnost. I kako je ona napredovala, tako je jednom došla i predmet svetske književnosti na dnevni red. I predavanja su bila subotom posle podne na pravnom fakultetu. Znači, totalno nevreme. Ali, verujte, amfiteatar broj 5 na pravnom fakultetu svake subote je bio dupke pun. Ja sam išao na ta predavanja sa mojom devojkom i tu je verovatno temelj mog afiniteta prema literaturi i nastao. I onda još nešto, teatar, pozorište. Ja sam imao sreću kao student da sam dobio posle 2-3 godine da sam dobio mesto, zapravo sobu kod jedne porodice na Avalskom drumu. To su bili roditelji Mire Trajlović. I ja sam odlazio svojevremeno u Atelje 212. To su bile fenomenalne za moj pojam predstave. Pa i ona je dovela Godoa, to je u Beograd se pojavio posle Pariza odmah. Tadić, Bata Paskaljević, pa njih dvoje u čekajući Godoa, pa to je fenomenalno. Uglavnom to me je tako da je to bilo sve neka puka slučajnost i svetska književnost i moja devojka i Raša i Atelje i Mira Trajlović. To je sve nekako se nagomilalo nas i posle toga to se sada razvija. Ja se sa setom sećam toga. To su bile neverovatne predstave i zapravo osjećaj sreće posle tih predstava. Posle toga, naravno, bio je vojska, rat i tako dalje, rad i literatura je malo otišla u drugi plan. Međutim, kako sam trbuhom za kruhom došao u Švajcarsku, ovde sam, nisam odlazio na železničku stanicu da se nalazim sa zemljacima, nego sam tražio neki drugi put ka ljudima koje da upoznam neke, da proširim poznanstvo. I tu mi je došlo u pomoć to što je moj deda svoje vremeno u 20. godina bio starešina jedne slobodnozidarske lože u Subotici. Onda sam na neki način zamolio oca i neke njegove prijatelje koji su imali veze sa Švajcarskom i sa slobodnim zidarstvom da mi uspostave, da mi pokažu kontakt, da mi uspostave kontakt. I tako sam ja došao do slobodnog zidarstva. Bilo je tu i pravih zidara, bilo je tu i bankara, i pravnika, i lekara, i običnih činovnika, svakojakih ljudi. Među svim tim, jedan je postao moj jako, jako dobar prijatelj. On je taj bio bankar, ali to nisam nikada doživeo, pošto ja sam bio sa mojim prihodima ni blizu njega. Ali on je imao nameru svojevremeno da studira filozofiju. Kad je maturirao, pitao ga je njegov otac i njegov deda, šta ćeš sada da radiš? On je rekao, ja ću da studiram filozofiju. Na to je rekao deda, uopšte ne dolazi u obzir, nama ne trebaju filozofi. U ponedeljak u 8 sati ima da se nađeš u banci. I to je bilo u svoje vremeno, takvi su bili porodični običaji i, mislim, strog sistem. I tako da je on stvarno pojavio se u 8 sati u ponedeljak u banci i postao je bankar. Kad je već banka se razvila, onda je on imao mogućnosti da se posveti istočnjačkoj filozofiji, zapravo budizmu. I tu je onda, pošto mene je to isto tako jako zanimalo, jer on, to je bio čovjek jedan toliko smiren, toliko staložen, da je to mora da ima nekog dubljeg razloga kako on to, a ja ako ne mogu da nađem da parkiram auto 15 minuta, meni pritisak skače na 180. To je normalno. I tako sam došao u vezu sa budizmom. Ima jedan esej moj, zove se, naslov je Sve je Buda. Počinje ovaj, mi smo čuvali naše unuke jer su roditelji radili i jednom sam trebao da idem u samoposlugu nešto da kupim. I ja krenem sa mojom unukom, rekao sad 15 minuta, sad ćemo to da svršimo za čas. Međutim, kad idete, izađem s njim na ulicu, pa tam prvo treba da se pozdravi pas od suseda, da se pogleda ova lepa biljka, ovo, ono. U svakom slučaju, nikad ne ide, mislim, nije cilj da se dođe do samoposluge. I to je jedan od budističkih koana koji kaže put je cilj, put koji vodi tome, to je cilj. I ja sam sa mojom unukom onda pozdravili smo i psa i išli smo za njim i onda pogledali smo ovo cveće, ono cveće i posle jedno 20-ak minuta stigli smo mi do samoposluge. Ali nije bilo ono, cak, idiš pravo tamo. Budizam uči, a ne podučava. To je velika razlika. Podučava, znači to da bi natura, to više manje natura njegovu teoriju, njegove misli, to je silovanje mozga, podučava. Religija podučava, bilo koja, svaka religija, nije važno sad da li je katolička ili ovaj, pravoslavna ili muslimanska, ili ona podučava. A ne uči. Ja nisam se nikada politički angažovao. To mi je bilo verovatno i minus i zapravo zbog čega sam i otišao onda trbuhom za kruhom, jer nisam imao... Na fakultetu su mi rekli jednostavno, jedan moj profesor mi je rekao, kad smo se prijavili za asistentsko mesto, konkurisali, kaže, Andrija, ti nemaš nikakve šanse tu. Ja ga gledam, kaže, kako nemam šanse? Pa tako lepo, pa ti znaš šta treba za to, da imaš i gotovo. I čovjek je imao pravo... Izborna komisija bila podeljenog mišljenja, to se vuklo godinu dana i ja sam onda rekao idemo. Moja supruga isto onda diplomirala na tehnološkom fakultetu i onda smo otišli za Švajcarsku. Toliko samo da zaradimo pare da kupimo stan. Svakog mjeseca sam mogao da uštedim 1000 švajcarskih franaka. Vratim se natrag iduće godine u leto, idem u Impros, gdje mi je moj školski drug bio direktor, rekao, slušaj, ja imam sada 10.000 da kupim stan. Kaže, u redu, to zapravo 10.000 ti je malo, treba 14, ali dobro, daj pa ćemo da vidimo. Dobro, rekao, ja 4.000 ću tek iduće godine. Dobro, Iduće godine ja dođem sa mojih 4-5 hiljada, a kaže, pa sad je 20. Pa rekao, slušaj, ja nikad, ako to tako dalje ide, ja nikad vas neću stići. I tako je, i prošle su 2-3 godine, ja skupio pare, ali te pare nisu bile nikada dovoljne da kupim jedan stan. Među vremenu mi se rodila jedna čerka, pa od povratka naravno manje, sve manje i manje, i posle se rodila i druga čerka. Ja na fakultetu se opet malo napredovao i tako onda ostado smo mi tamo. Zapravo nije to bilo ni tako lako. Ima narod što kaže, postati je lako, ali opstati je puno teže. Tako ja sam postao na građevinskom fakultetu, to je Savezna tehnička škola koja je po rangu među prvih 10, ove godine je bila 8 na tehničkih fakulteta u svetu, i tamo opstati, Boga mi, nije bilo lako. Ali nisam imao kud, jer tu je bila i porodica, tu je moralo da se radi. Ali ne žalim, to su bila ipak lepa vremena. Video sam puno, imao sam kontakta sa mojim školskim drugovima koji su radili u Beogradu. Na kongres dolazio sam na kongrese srpske, jugoslovenske, tada i tako. Ja sam odrastao u Subotici. Moj materni jezik je mađarski. Školovao sam se u Beogradu, studirao, diplomirao, promovirao, sreo ljubav svog života tamo, znači srpski. Ali ja nisam Srbin, jer ja ne znam srpsku istoriju. Ja zapravo i moj srpski jezik je, što sam rekao, rogobatan. Ja nisam Mađar, jer ne znam, malo znam mađarsku istoriju, pravopis. Pravopis mi je katastrofalan, jer nikad nisam u školi do te mere učio da bi mogao da kažem da vladam pravopisom mađarskog jezika. Znači, niti sam Srbin, niti... U Švajcarskoj živim 40 godina, ali švajcarsku istoriju također ne poznajem tako dobro, a njihov jezik, koji se ovde nije nemački, nego taj švicerdič, taj isto tako govorim rogobatno. Znači, nisam ni to. Šta sam onda? Sada moja čerka se udala za jednog Italijana, oni govore italijanski kod kuće, i sa decom, ja sa unucima često govorim već kako mogu. Mi smo naučili isto tako italijanski, tako da to više jezičnost je toliko dobra stvar, toliko obogaćuje, toliko širi, da nam sasvim je svejedno da li ja govorim sa rođakom koja živi u Americi ili ne, u Engleskoj, na engleski, da li govorim sa unukom italijanski ili nemački ili mađarski ili sa prijateljem srpski, to je meni sasvim svejedno. I to mene me oslobađa zapravo. Daje mi slobodu, daje lakoću. nacionalni identitet, ja mislim da to vezuje. Kad sam završio karijeru na fakultetu, onda sam imao mogućnosti da na miru sednem i da čitam knjige iz moje lične biblioteke, koju sam i nadalje dopunjavao. Posle sam imao malo više vremena za to i onda su nastale i novi eseji. Filozof, jedan tragičan čovjek, Kurt Tucholsky se zove. Šta on kaže o čitanju? Samo moment. Ponekad, o presretni trenutak, ti si tako udubljen u jednu knjigu, potpuno utonuo, više nisi tu, srce i pluća ti rade, ali njih i ne osjećaš. Ništa ne znaš o svemu oko tebe, ne čuješ ništa, ne vidiš ništa, čitaš. Ti si obuzet čarima jedne knjige. Pa lepše... Lepše to, ja ne znam, za mene je to fenomenalno napisano. Doživljaj čitanja. U Rovinju sretnem ja Matickog, Duleta Matickog, kaže mu, ti, on kao književnik i Vukova zadužbina i sve ostalo, što on sve nije radio, eko, pogledaj, molim te, ovaj članak hoću da pošaljem, ali moj srpski jezik je toliko rogobatan, literaturu srpsku slabo da čitam, i onda verovatno tu moglo bi se nešto i lepše da se izrazi. I on je to pročitao i pogledao, popravio malo i kaže, pa imaš ti još toga? A rekao, imam. Kaže, pa što ti ne objaviš to u jednoj knjizi? Rekao, ajde, molim te lepo, kako knjiga, ja i knjiga. No, tako je došlo do Malog zida, do objavljivanja. Onda sam stvarno sakupio to i poslao, dao sam, rekao, Dule, pa ko bi to mogao? I onda kaže, pa evo, Mali Nemo, to je jedna mala izdavačka kuća koja se bavi, izdaje takozvane sveske. To je filozofski jedan časopis. Četiri puta godišnje izlazi, prilično debelo je, na jedno stotinak stranica, kaže, pošalji ti tom uredniku, neka on to pogleda. I ja sam poslao jedan njemu i on kaže, u redu, objavit ćemo. sada je jedan nastao i jedan prekid odlaskom moje supruge. Ja sam ostao sam i onda nisam imao više nisam imao više duševnog mira ni vremena ni raspoloženja da se bavim bilo sa čim, bilo s čim. Dobro je, prošlo je sada 2,5 godine i sada nekako stvar se taloži i nekako dolazim do vremena do ideje zapravo imam, nego do realizacije nekih ideja, pa se nadam da ću uspjeti još po neki esej da napišem.
U reportaži govorio je Andrija Tisa, autor Milena Radić.